ซีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่หนึ่งโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่18เสรีภาพเสรีธรรมบรรยายเมื่อช่วงวันที่3ถึง13กันยายนพุทธศักราช2528
เริ่มก่อนรายการเล่าเรื่องให้โยมฟังวันนี้ก็เป็นเรื่องแทรกต่ออีกเพราะว่ายังไม่ถึงพุทธธรรมตอนนี้ยังไม่มีโอกาสที่จะเขียนหนังสือพุทธธรรมต่อก็เอาเรื่องเบ็ดเสร็จมาเล่าสำหรับวันนี้อานุภาพคิดว่าจะพูดเรื่องเสรีภาพคือคำว่าเสรีภาพในสมัยปัจจุบันไม่ใช่กันมากแล้วก็นิยมถือว่าเป็นหลักสำคัญของประชาธิปไตยแต่ในทางธรรมะก็พูดถึงเสรีภาพเหมือนกันก็ลองมาพิจารณาว่าในทางโลกกับทางธรรมหรือว่าที่เข้าใจปัจจุบันก็ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรปัจจุบันนี้พูดกันถึงเสรีภาพในทำนองว่าการที่จะทำอะไรได้ตามต้องการเท่าที่ไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น ก็แสดงว่าเสรีภาพนี้มีขอบเขตแต่แสดงลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือว่าทำอะไรได้ตามต้องการทำได้ตามต้องการก็คล้ายๆว่าทำได้ตามใจแล้วก็ไปมีขอบเขตตรงที่ว่าไม่ให้ไปก้าวก่ายล่วงเกินละเมิดสิทธิของผู้อื่นอันนี้เสรีภาพอย่างนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญก็เป็นเรื่องจำเป็นอยู่แต่ว่าถ้าหากมองในทางธรรมะแล้วก็ยังถือว่ายังเป็นเรื่องหยาบๆหรือว่าเป็นเรื่องตื้นๆคือคนเราอยู่ร่วมกันก็แต่ละคนก็ควรมีเสรีภาพทำอะไรได้ตามต้องการแต่ว่าไม่ให้ไปล่วงเกินไม่ให้ไปเบียดเบียนไม่ให้ไปทำลายสิทธิของผู้อื่นถ้าสำหรับสังคมในขั้นต้นๆก็ต้องรักษาไว้ให้ได้อย่างนี้แต่ทีนี้ถ้ามองในทางธรรมะแล้วท่านมองลึกซึ้งไปอีกว่าเสรีภาพนั้นที่จริงนั้นมาจากจิตใจจะมองแต่เพียงข้างนอกไม่พอเพราะคนที่จะทำอะไรที่บอกว่าให้มีเสรีภาพนั้นเขาก็เอาใจของเขาเป็นหลักเขาคิดเห็นอย่างไรเขาต้องการอะไรเขาก็ทำตามนั้นเพราะนั้นเสรีภาพนี้มาจากจิตใจก็เลยต้องมีคำถามต่อไปอีกว่าจิตใจที่ทำตามปรารถนาหรือทำตามต้องการนั้นเป็นจิตใจอย่างไรถ้าเป็นจิตใจที่ไม่ดีไม่งามมีกิเลสเข้าครอบงำถึงยังไงก็ห้ามไว้ไม่ไหวที่จะไม่ให้ไปละเมิดล่วงเกินต่อผู้อื่นในที่สุดก็ต้องไปเบียดเบียนผู้อื่นจนได้หรือแม้จะไม่เบียดเบียนไม่ล่วงละเมิดให้เห็นชัดๆก็มีปัญหาอยู่ดีแหละตัวเองก็มีปัญหาแล้วก็อาจจะทำในทางที่ไม่ช่วยให้เกิดความดีงามความเจริญขึ้นในสังคมเพียงแต่ว่าเอาแค่ขอบเขตว่าไม่ไปล่วงละเมิดไม่ไปเบียดเบียนเขาเพราะว่าในใจของคนนั้นมันยังมีสิ่งที่เข้ามาครอบงำได้ถ้าเรามีเสรีภาพที่จะทำอะไรได้ตามใจแต่ใจของคนนั้นอาจจะไม่เสรีก็ได้คือทำเสรีทำตามใจแต่ปัญหาต่อไปว่าใจเสรีหรือเปล่า ใจเสรีคือใจที่ไม่ถูกครอบงำอะไรที่จะมาครอบงำจิตใจก็ได้แก่กิเลสอย่างชุดที่รู้จักกันมากที่สุดก็คือโลภะโทสะโมหะคนเราก็ถูกความโลภบ้างความโกรธบ้างความหลงบ้างเข้าครอบงำจิตใจและทีนี้ถ้าความโลภโกรธหลงครอบงำจิตใจแล้วทำไปตามใจต้องการจะเป็นยังไงโลภทำตามโลภโกรธทำตามโกรธหลงทำตามหลงก็ต้องมีปัญหาแน่นอนเช่นคนที่หลงนั้นทำตามใจตัวเองแม้แต่เพียงว่าถ้าไม่ไปทำให้เดือดร้อนผู้อื่นโดยตรงตัวเองก็เดือดร้อนแล้วชีวิตของเขาก็ไม่เจริญก้าวหน้าเช่นเด็กที่ต้องการมีเสรีภาพแล้วก็สนองความหลงความโลภค ความโกรธของตนเองอาจจะทำให้ชีวิตไม่เจริญก้าวหน้าก็ได้หรือว่าอาจจะถูกกิเลสอื่นอย่างชุดที่อนุภาพพูดว่าเป็นประปันจะทำหรือตัวปั่นได้แก่ตัณหามานะและทิฏฐิ ใจก็อาจจะถูกตัณหาบ้างถูกมานะบ้างถูกทิฏฐิบ้างครอบงำแล้วก็แสดงไปตามอำนาจของกิเลสเหล่านั้นเราจะเห็นว่าในเวลาที่เขาแสดงว่าเขามีเสรีภาพหรือทำตาทำด้วยเสรีภาพนั้นจิตใจของเขาไม่ได้เสรีด้วยจิตใจนั้นกำลังตกอยู่ในอำนาจของกิเลสกิเลสกำลังครอบงำหรือเป็นเจ้าเป็นนายเราพูดได้ว่าเขาเป็นทาสกิเลสนั่นเองเพราะนั้นในปัจจุบันนี้เมื่อเรามาใช้เสรีภาพกันในภายนอกบางทีก็มีอันตรายเช่นเด็กที่บอกว่าฉันมีเสรีภาพเนี่ยบางทีก็ใช้เสรีภาพในการที่จะแสดงกิเลสคือมานะถูกมานะในที่นี้หมายถึงมานะที่เป็นกิเลสในภาษาของพระที่หมายถึงว่าการที่ว่าถือเอาตัวตนเป็นสำคัญเอาตัวฉันเป็นใหญ่นั่นก็อยากจะทำตามใจตัวเองอยากจะแสดงเสรีภาพไม่ต้องเคารพนับถือครูอาจารย์ไม่ต้องเชื่อฟังครูอาจารย์ไม่ต้องทำตามกฎตามระเบียบเป็นต้นก็จะทำตามใจตัวเองอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นในทางพระต้องถือว่าก่อนที่จะมีเสรีภาพข้างนอกก็ต้องมีเสรีภาพในใจด้วยทำจิตใจให้พ้นจากอำนาจครอบงำของความโลภความโกรธความหลงพ้นจากอำนาจครอบงำของตัณหามานะทิฏฐิแล้วเป็นอยู่ด้วยปัญญาด้วยเหตุผลพิจารณาถ้าหากว่าจิตใจมีเสรีภาพอยู่ข้างในอย่างนี้แล้วจะมีเสรีภาพข้างนอกออกมาก็จะเสริมให้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าทำอะไรก็ทำด้วยจิตใจที่มีปัญญารู้คิดเหตุผลก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามหรือยิ่งมีคุณธรรมอื่นมาช่วยเช่นมีเมตตาใช้เสรีภาพในทางที่ปรารถนาดีต่อผู้อื่นเพื่อเหลือเกื้อกูลเขาหรือมีเสรีภาพประกอบด้วยจิตใจที่ไม่มีความโลภมีความเสียสละเป็นต้นก็กลายเป็นมีแต่ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสรีภาพอย่างนี้เรียกว่าเสรีภาพที่มาจากจิตใจที่มีเสรีภาพด้วยถ้าเสรีทั้งข้างในข้างนอกแล้วก็หวังว่าเกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเสรีภาพที่พูดถึงกันทั่วไปนั้นจะต้องอาศัยความหมายที่มาจากธรรมะด้วยคือมีเสรีภาพทางจิตใจเข้ามาประกอบในทางธรรมะนั้นท่านกล่าวถึงเสรีไว้สองอย่างในคัมภีร์มหานิเทศในจุลนิเทศพูดถึงว่าเสรีมีสองอย่างคือธรรมะเสรีอย่างหนึ่งบุคคลเสรีอย่างหนึ่งและท่านก็อธิบายชี้แจงว่าธรรมะเสรีธรรมะเสรีได้แก่อะไรก็บอกว่าได้แก่โพธิปักขิยธรรม37ประการมีสติปัฏฐาน4เป็นต้นจนถึงมรรคมีองค์8ประการอันนี้เรียกว่าธรรมะเสรีแล้วบุคคลเสรีเป็นอย่างไรบุคคลเสรีก็คือบุคคลที่ประกอบด้วยธรรมะเสรีนั่นเองเมื่อมีธรรมะอยู่ในใจเป็นเครื่องทำให้จิตใจเสรีแล้วบุคคลก็เสรีจริงคนที่เสรีนั้นไม่แต่เพียงว่าจะทำอะไรออกมาภายนอกชนิดที่ไม่เดือดร้อนไม่เป็นปัญหาไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีแต่คุณไม่มีโทษมีแต่ความที่เหลือเกื้อกูลไม่เบียดเบียนแล้วจิตใจของเขาเองที่เสรีปราศจากกิเลสนั้นก็เป็นจิตใจที่สบายด้วยคือไม่ถูกกิเลสบีบคั้นเพราะฉะนั้นท่านที่มีเสรีภาพที่แท้จริงก็คือมีเสรีภาพทั้งภายนอกและภายในมีธรรมเสรีเป็นเบื้องต้นแล้วก็สร้างธรรมเสรีที่ในตนก็กลายเป็นบุคคลที่เสรีเสรีในที่สุดก็ปราศจากกิเลสและความทุกข์ทั้งปวงเสรีในจิตใจของตัวเองที่ปราศจากความทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรจะมาบีบคั้นได้อันนี้เรียกว่าเป็นเสรีภาพที่แท้จริงนี้ส่วนภายนอกนั้นน่ะถ้าเสรีบุคคลที่ชอบเสรีมากก็คือพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านบอกว่าคือพระพุทธเจ้าท่านยังชอบยังถือเป็นหน้าที่ของพระองค์ที่จะมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์อื่นพยายามที่จะไปเที่ยวสั่งสอนแต่ว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นท่านเอาเสรีเป็นที่ถือเสรีเป็นอุดมคติฉะนั้นท่านถือว่าไม่ค่อยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับสังคม เพราะว่าเมื่อเข้ามายุ่งเกี่ยวกับผู้คนแล้วก็ต้องทำอยู่ในขอบเขตท่านก็เลยชอบท่องเที่ยวไปแต่ลำพังนั่นเรียกว่าเหมือนกันหนอแรกมีคำเรียกจริยาวัดของพระปัจเจกพุทธเจ้าว่าชอบเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนหนอแรกไปแบบสบายสบายอย่างนั้นเรียกว่าทำตามที่ใจปรารถนาได้แต่ว่าใจนั้นเป็นใจที่ปราศจากกิเลสส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ทรงอยู่ในสังคมทรงสั่งสอนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายด้วยจิตพระทัยที่ประกอบด้วยเมตตาถึงแม้ว่าพระองค์จะทำอยู่ในกรอบขอบเขตที่สังคมกีดกันไว้เช่นว่าพระองค์เข้าไปสู่ที่ชุมนุมของชนวรรณะกษัตริย์พระองค์ก็จะต้องใช้กิริยามารยาทของกษัตริย์เข้าไปสู่สังคมของพราหมณ์พระองค์ก็ต้องคำนึงถึงระเบียบหลักเกณฑ์แนวความประพฤติจรรยามรรยาทของสังคมของพราหมณ์ไปสู่ที่สมาคมต่างๆก็ทำตามนั้นพระองค์ก็ทำได้แต่พระองค์ทำได้นั้นจิตใจของพระองค์มีเสรีแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่มีจิตใจเสรีแล้วข้างนอกนั้นเสรีก็เป็นตัวประกอบเสรีภาพที่แท้จริงก็อยู่ข้างในก็ทำให้จิตใจตนเองมีความสุขด้วยแสดงออกมาภายนอกตัวเองก็สบายใจแล้วก็มีแต่คุณไม่มีโทษเพราะฉะนั้นตามคติพระพุทธศาสนาก็จึงกล่าวได้ว่ามีเสรีภาพ2ระดับอยู่เสมอมีเสรีภาพภายนอกแล้วก็มีเสรีภาพภายในเสรีภาพภายนอกนั้นต้องอาศัยเสรีภาพภายในเป็นรากฐานจึงจะเป็นเสรีภาพที่แท้จริงและเสรีภาพที่แท้จริงนี้จะทำให้บุคคลนั้นพ้นจากความทุกข์พ้นจากดวงกิเลสไม่มีกิเลสที่มาครอบงำจิตใจของตนก็เป็นผู้มีความสุขอย่างแท้จริงวันนี้อาตมาภาพก็เลยนำธรรมกถาเรื่องเสรีภาพมาเพื่อจะได้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นหลักในทางพระพุทธศาสนาที่เป็นเรื่องลึกซึ้งลงไปซึ่งจะเกี่ยวข้องแม้แต่ความเชื่อถือความเข้าใจที่เรียกว่าเป็นสมัยใหม่สมัยปัจจุบันนี้เอามาใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นความคิดเรื่องเสรีภาพนั้นก็ควรจะได้นำเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาช่วยเป็นเครื่องทำให้มีความปลอดภัยและได้ผลในทางที่ดีงามไม่ให้เกิดโทษดังที่อาจารย์ภาพได้กล่าวมาก็คิดว่าวันนี้พอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาโยมทั้งหนึ่งเลยครับ